สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางองซานซูจีนำทีมกฎหมายต่อสู้คดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงจาที่ศาลโลกและกระทรวงเพนตากอนของสหรัฐปัดข่าวอเมริกาอาจถอนทหารออกจากเกาหลีใต้กฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงผ่านสภาอเมริกันแล้วรอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลถูกอัยการตั้งข้อหารับสินบนช่อโกงและทำผิดต่อหน้าที่รายงานเชิงวิเคราะห์นะครับผลกระทบต่อราชวงศ์อังกฤษจากสายสัมพันธ์เจ้าชายแอนดรูและเศรษฐีอเมริกันผู้ต้องหาคดีค้าประเวณีเด็กหญิงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ Apple ช่วยสร้างเครือข่าย 5G ในสหรัฐและแบงก์ใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียถูกกล่าวหาฟอกเงินและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายช่วงท้ายรายการครับเป็นเรื่องราวของการได้ราคาห้องพักพิเศษที่ญี่ปุ่นเหลือเพียง30บาทต่อคืนนะครับแต่จะมาพร้อมกับเงื่อนไขใดรอติดตามครับครับเริ่มต้นที่อิสราเอลนะครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศยาวนาน13ปีถูกตั้งข้อหานะครับโดยอัยการสูงสุดกล่าวว่าเป็นการกระทำผิดเรื่องสินบนช่อโกงและกระทำผิดต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้อกล่าวหาของอัยการนั้นมุ่งเป้าไปที่การที่นายเนทันยาฮูและภรรยารับของขวัญที่เป็นเพชรนินจินดาซิก้าและของขวัญอื่นๆรวมมูลค่า 280,000 ดอลลาร์หรือ 7,800,000 บาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือทางการเมืองนะครับนอกจากนี้เขาถูกกล่าวหาว่าช่วยบริษัทสื่อ2แห่งแทรกแซงหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายและแทรกแซงสมาชิกสภาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอข่าวที่เป็นข่าวเชิงบวกกับตนนะครับที่ผ่านมาเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้วว่าตนนั้นเป็นเหยื่อของการล่าแม่มดการตั้งข้อหาของอัยการนั้นไม่มีผลทำให้นายเนทันยาฮูต้องลาออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศแต่อาจมีผลเชิงลบทางการเมืองต่อความพยายามของเขาที่จะได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้ครับมาที่ใกล้บ้านเราครับรัฐบาลของเมียนมาประกาศว่านางองซานซูจีผู้นำประเทศจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าการต่อสู้ทางกฎหมายกับประเทศแกมเบียที่ยื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJในข้อหาว่าเมียนมานั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจานะครับทั้งนี้นางองซานซูจีที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศและรั้งตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยจะนำทีมกฎหมายที่จะเดินทางไปต่อสู้ในคดีนี้ที่ศาล ICJ ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแกมเบียซึ่งเป็นประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกาภูมิภาคตะวันตกได้ยื่นฟ้องเมียนมาและระบุว่าเมียนมานั้นทำให้ชาวโรฮิงจาหลายแสนคนต้องเดินทางออกจากถิ่นฐานเดิมในการดำเนินคดีครั้งนี้นะครับแกมเบียซึ่งมีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลามได้เดินเรื่องในนามขององค์การความร่วมมืออิสลามที่มีสมาชิก57ประเทศครับการดำเนินคดีลักษณะนี้ผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาตินั้นอาจจะใช้เวลาหลายปีนะครับแต่ศาลอาจสามารถออกมาตรการระยะสั้นที่เป็นการคุ้มครองเหยื่อที่เรียกว่า provisional measures ซึ่งจะทำให้มีคำตัดสินออกมาได้เร็วเดือนหน้านะครับเมื่อกว่า2ปีก่อนครับกองทัพเมียนมาใช้มาตรการรุนแรงและกว้างขวางเพื่อตอบโต้กองกำลังติดอาวุธชาวโรฮิงจาที่สังหารเจ้าหน้าที่ของทางการในกองทัพนะครับกว่า10คนแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2560มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า700,000คนอพยพจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขา และผู้รอดชีวิตจากมาตรการของกองทัพเมียนมาที่ข้ามพรมแดนมาอยู่บังกลาเทศต่างเล่าถึงการที่ชาวโรฮิงญาถูกสังหารหมู่และข่มขืนรวมทั้งถูกเผาบ้านเรือนนะครับและก่อนหน้านี้ครับสหประชาชาติเคยระบุว่าความรุนแรงในเมียนมาเป็นกรณีตัวอย่างของการกวาดล้างทางชาติพันธุ์และได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบหาความจริงแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กรุงวอชิงตันนี้เองครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นได้ลงมติอย่างท่วมท้นนะครับผ่านกฎหมายสนับสนุนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะที่การประท้วงที่ยาวนานหลายเดือนที่ฮ่องกงก็ยังคงไม่เห็นความเป็นไปได้ว่าจะสิ้นสุดในเร็ววันนี้กฎหมายที่ชื่อว่าฮ่องกง Human Rights and Democracy Act ระบุว่าในแต่ละปีสหรัฐจะพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าที่อเมริกามีต่อฮ่องกงกฎหมายดังกล่าวยังได้ให้อำนาจทางการอเมริกันในการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนครับนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของกฎหมายห้ามการส่งออกอาวุธที่ไม่ได้ใช้สังหารต่อประเทศฮ่องกงด้วยกลุ่มยุทธภัณฑ์ที่เข้าข่ายนั้นได้แก่กระสุนยางแก๊สน้ำตาและเครื่องยิงน้ำแรงดันสูงเป็นต้นจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะรอการลงนามจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าผู้นำสหรัฐจะอนุมัติและลงนามให้กฎหมายมีผลไม่นานนี้ครับมาที่ข่าวเชิงวิเคราะห์กันบ้างนะครับเจ้าชายแอนดรูว์แห่งราชวงศ์อังกฤษได้ทรงประกาศงดเว้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลังจากที่พระองค์ประทานสัมภาษณ์กับสื่อ BBC กรณีพัวพันกับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนมหาเศรษฐีอเมริกันผู้ต้องหาคดีค้าประเวณีและนั่นได้ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างและสร้างวิกฤตระลอกใหม่ให้ราชวงศ์อังกฤษติดตามรายละเอียดจากรายงานของผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์และมาริซาเมลตันซึ่งคุณวรางคณาชมชื่นทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะในแถลงการงดเว้นการปฏิบัติพระกรณียกิจในช่วงเวลาอนาคตอันใกล้เจ้าชายแอนดรูทรงระบุค่ะว่ามิตรภาพของพระองค์กับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนเศรษฐีชาวอเมริกันและผู้ต้องหาคดีค้าประเวณีเด็กหญิงทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวที่ได้สร้างความระส่ำระสายอย่างหนักต่อราชวงศ์อังกฤษและงานการกุศลของพระองค์การสัมภาษณ์ที่เจ้าชายแอนดรูว์หรือเดยุคแห่งยอร์กประธานต่อ BBC ในวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายว่าส่งผลเสียมากกว่าผลดีเพราะพระองค์ไม่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่อ้างว่าเป็นเหยื่อการค้าประเวณีของนายเอปสตีนและยังแก้ต่างที่ไปผูกมิตรกับชายชาวอเมริกันที่ร่ำรวยจากธุรกิจการเงินการธนาคารผู้นี้อีกด้วยในการสัมภาษณ์กับ BBC เจ้าชายแอนดรูยังปฏิเสธด้วยว่าพระองค์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงสาววัย17ปีที่อ้างว่าเธอถูกนายเอปสตีนบังคับให้หลับนอนกับพระองค์ในลอนดอนนิวยอร์กและในบ้านพักของนายเอปสตีนในหมู่เกาะแคริบเบียนแต่การสำรวจความคิดเห็นหลังการสัมภาษณ์ของ BBC พบว่ามีชาวอังกฤษเพียง 6% เท่านั้นที่เชื่อคำปฏิเสธของดยุคแห่งยอร์กในแถลงการที่มีออกมาในวันพุธพระราชโอรสพระองค์ที่2ในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของราชวงศ์อังกฤษกล่าวว่าพระองค์รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ติดต่อกับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบเอปสตีนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเรือนจำในนิวยอร์กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างรอการไต่สวนคดีค้าประเวณีเด็กหญิงเจ้าชายแอนดรูยังตรัสด้วยว่าพระองค์ทรงยินดีที่จะช่วยในการสอบสวนคดีนายเอปสตีนหากมีความจำเป็นหลายฝ่ายมองค่ะว่าการให้สัมภาษณ์กับ BBC ยิ่งจะทำให้เจ้าชายแอนดรูว์ตกเป็นเป้าความสนใจจากทางการมากขึ้นและอาจจะทำให้พระองค์ต้องเดินทางไปให้ปากคำกับสำนักสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ที่กำลังสอบสวนว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดกับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนหรือไม่ด้านนางกลอเรียออเรดทนายความของผู้อ้างว่าเป็นเหยื่อของนายเอปสตีนได้เรียกร้องให้เจ้าชายแอนดรูว์ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการของอเมริกันโดยไม่มีข้อแม้และไม่รอช้าในขณะเดียวกันบริษัทและองค์กรการกุศลต่างๆได้พากันตีตัวออกห่างจากเจ้าชายแอนดรูว์ KPMG ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการบัญชีชั้นนำของโลก ได้ถอนตัวออกจากการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรการกุศลที่ชื่อว่า Pitch at Palace ของเจ้าชายแอนดรูว์ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนผู้ประกอบการหนุ่มสาวในขณะที่บริษัทอื่นๆเผยว่ามีแผนที่จะถอนตัวออกเช่นกันหลังจากได้ฟังคำสัมภาษณ์ของพระองค์ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบค่ะว่าถึงแม้จะงดปฏิบัติพระกรณียกิจไปแล้วอนาคตของเจ้าชายแอนดรูว์จะเป็นอย่างไรเรื่องอื้อฉาวจากการเข้าไปพัวพันกับผู้ต้องหาคดีค้าประเวณีเด็กอย่างเอปสตีนไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายต่อดยุคแห่งยอร์กเท่านั้นแต่ยังสร้างความท้าทายระลอกใหม่ให้กับราชวงศ์อังกฤษและทำให้มีผู้ตั้งคำถามว่าควีนอลิซาเบธผู้มีพระชนมพรรษา 93 พรรษายังทรงสามารถจัดการและควบคุมครอบครัวของพระองค์ได้อยู่หรือไม่ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรางคณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยและที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญตั้งอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 54.8 จุดมาอยู่ที่ 27,766.29 S&P ลดลง 4.92 จุดมาอยู่ที่ 31,000 กับอีก 3.54 และ Nasdaq นั้นถอยลงมา 20.52 ปิดที่ 8,506.21 ครับและคุณทรงพศสุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ
ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเติบโตช้าอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับหากว่าประเทศต่างๆไม่ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในรายงานประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรายไตรมาสOECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ขยายตัวมากนักในปีหน้าและปีคศ2021ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศต่างๆความขัดแย้งทางการค้าและการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับOECD ชี้ด้วยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปี2008โดยคาดว่าจะขยายตัวในระดับ 2.9% ในปีนี้และปีหน้าซึ่งต่ำที่สุดในรอบ10ปีนะครับอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเกาเฟงยืนยันนะครับว่าจีนกำลังทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าพร้อมปฏิเสธข่าวลือที่ว่าการเจรจาการค้ากำลังประสบอุปสรรคสำคัญโฆษกจีนผู้นี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจีนต้องการแก้ไขปัญหากับสหรัฐอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันและต้องการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อตกลงการค้าเฟส1ให้ได้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเตือนจีนว่าตนอาจจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกระลอกหากทั้งสองประเทศยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้นะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันพระศุกร์ระบุว่าตนได้ขอให้ CEO ของบริษัทเทคโนโลยี Apple ทิมคุกช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการโทรคมนาคมเพื่อรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ทวีตดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พบกับทิมคุกระหว่างเยือนโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ของ Apple ในรัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุถึงแผนสร้างสำนักงานแห่งใหม่ของ Apple ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้ราว 5,000 ถึง 15,000 ตำแหน่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน Apple ยืนยันนะครับว่าจะผลิตคอมพิวเตอร์ Mac Pro ที่โรงงานในออสตินต่อไปหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ตกลงยกเว้นภาษีสำหรับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บางอย่างที่นำเข้าจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุในทวีตด้วยนะครับว่าวันนี้ตนได้มาเปิดโรงงานของ Apple ในรัฐเท็กซัสซึ่งจะสร้างงานรายได้สูงจำนวนมากในอเมริกาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานแห่งนี้เปิดดำเนินการผลิตมานานหลายปีแล้วนะครับ ข้ามไปที่ออสเตรเลียบ้างนะครับธนาคารใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลีย Westpac ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้ายรวม23ล้านกรณีผู้ตรวจสอบของรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวหาว่าธนาคาร Westpac ยินยอมให้องค์กรจากหลายประเทศรวมทั้งอิรักเลบานอนซิมบับเวและสาธารณรัฐคองโกเข้าถึงภาคการเงินของออสเตรเลียโดยที่ไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสมซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายสามารถโอนถ่ายเงินเข้าและออกจากออสเตรเลียได้ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมการเงินของออสเตรเลียหรือออสทรักกล่าวหาด้วยนะครับว่า Westpacล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในฟิลิปปินส์และประเทศในแถบอาเซียนและยังอนุญาตให้มีการสั่งจ่ายเงินอย่างน่าสงสัยจากผู้ที่ถูกตัดสินว่าละเมิดทางเพศต่อเด็กจำนวนมากด้วยตามกฎหมายของออสเตรเลีย Westpac จะต้องจ่ายค่าปรับหลายล้านดอลลาร์ต่อ1กรณีนะครับนั่นหมายความว่าค่าปรับรวมอาจสูงถึง328ล้านล้านดอลลาร์แต่คาดว่าศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียอาจจะลดหย่อนค่าปรับดังกล่าวให้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาแล้วนะครับและการ์ดคริสต์มาสที่พิมพ์แจกจ่ายเป็นฉบับแรกของโลกถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ชาร์ลส์ดิกเกนส์ในกรุงลอนดอนการ์ดดังกล่าวออกแบบโดยเฮนรี่โคลและวาดโดยจอห์นแคลคอตฮอสลีย์เป็นภาพของสมาชิกครอบครัวกำลังล้อมวงดื่มไวน์ในช่วงวันคริสต์มาสพร้อมข้อความว่า A Merry Christmas and a Happy New Year to you การ์ดฉบับนี้ตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1843นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่หนังสือนิยายอมตะเรื่อง A Christmas Carol ของนักเขียนชาวอังกฤษชาร์ลส์ดิกเกนส์ตีพิมพ์ออกมาการ์ดคริสต์มาสชุดแรกนี้พิมพ์ออกมาทั้งหมด 1,000 ฉบับนะครับจนถึงขณะนี้เหลืออยู่เพียง21ฉบับทั่วโลกรวมทั้งฉบับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำมาจัดแสดงซึ่งยืมมาจากร้านหนังสือแห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโกโดยการ์ดดังกล่าวขายในราคาเพียง1ชิลลิงหรือประมาณ20สตางค์ในเวลานั้นเท่านั้นนะครับสำหรับนิทรรศการแสดงผลงานของชาร์ลส์ดิกเกนส์รวมทั้งการ์ดคริสต์มาสฉบับแรกนี้จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19เมษายนปีหน้าครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับจากข่าวธุรกิจนะครับยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองครับเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทางกลาโหมครับกระทรวงเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐเตรียมที่จะถอนกำลังทหารออกจากเกาหลีใต้นะครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมอเมริกันจอนาธานฮอฟแมนกล่าววันพฤหัสบดีว่าข่าวดังกล่าวนั้นปราศจากความจริงอย่างสิ้นเชิงครับก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์โชซันอิลโบของเกาหลีใต้อ้างแหล่งข่าวทางการทูตที่กรุงวอชิงตันซึ่งระบุว่ากองทัพอเมริกันนั้นเตรียมที่จะถอนทหาร1กองพันออกจากคาบสมุทรเกาหลีหากว่าการเจรจาเรื่องการแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ไม่มีความคืบหน้านะครับปกตินะครับจำนวนทหาร1กองพันของสหรัฐนั้นจะมีขนาดระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 คนปัจจุบันเกาหลีใต้นั้นรับภาระค่าใช้จ่าย890ล้านดอลลาร์สำหรับการมีกองทัพอเมริกันประจำการจำนวน 28,500 คนเพื่อป้องปรามเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐนั้นต้องการให้เกาหลีใต้รับภาระเพิ่มเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคารครับการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจบลงก่อนกำหนดเพราะฝ่ายสหรัฐเดินออกจากโต๊ะประชุมหลังจากที่เริ่มเจรจาอย่างไม่นานนะครับโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องเพื่อให้มีการแบ่งปันความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับที่กรุงวอชิงตันครับอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทำเนียบขาวฟิโอน่าฮิลนะครับขึ้นให้ข้อมูลต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพฤหัสบดีในกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งโดยฝ่ายเดโมแครตครับเธอกล่าวว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016 ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายชนะนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มักแสดงท่าทีกังขาต่อข้อมูลที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอเมริกันในปีนั้นและเคยยอมรับการปฏิเสธของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่มักบอกว่ารัสเซียนั้นไม่ได้ทำการแทรกแซงการเมืองอเมริกันครับในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนกรกฎาคมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำยูเครนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำสหรัฐนั้นขอให้ยูเครนช่วยขุดคุยข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางการเมืองของเขาซึ่งก็คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังพยายามให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีช่วยตรวจสอบความเป็นไปได้ที่ถูกหลายฝ่ายปฏิเสธว่ายูเครนช่วยนางฮิลลารี่คลินตันในการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2016หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับฟิโอน่าฮิลกล่าววันพฤหัสบดีว่าเรื่องที่ว่ารัสเซียนั้นไม่ได้แทรกแซงการเมืองอเมริกันแต่ยูเครนกระทำการดังกล่าวนั้นเป็นนิยายที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยมีรัสเซียหนุนหลังและพยายามให้ผู้คนเชื่อเรื่องราวดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวส่งท้ายสำหรับคนที่ชอบเที่ยวญี่ปุ่นมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและหากสามารถหาที่พักที่สะดวกสบายและราคาย่อมเยาเพื่อไปทุ่มเงินให้กับการกินเที่ยวช็อปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่จะเป็นอย่างไรหากคุณต้องนอนโรงแรมในญี่ปุ่นราคาคืนละ100เยนหรือประมาณ30บาทเท่านั้นแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ค่ะใครที่มีแพลนเที่ยวญี่ปุ่นแล้วยังไม่รู้จะไปพักที่ไหนนะคะวันนี้มี1โรงแรมไอเดียแปลกแหวกแนวมานำเสนอค่ะซินเอ็นรายงานว่ามีโรงแรมในฟุกุโอกะราคาสะดุดตานะคะอาจจะเท่ากับซูชิสายพานราคาประหยัดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้แต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือคุณต้องกลายเป็นบุคคลสาธารณะตามระยะเวลาที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้ค่ะ
そう、その条件とは
นี่เป็นคำอธิบายในภาษาญี่ปุ่นนะคะที่คุณเทสึยะอิโนอุเอะผู้จัดการโรงแรมอาซาฮิเรียวกังวัย27ปีใช้วิธีในการโปรโมทโรงแรมราคาประหยัดในญี่ปุ่นสวนทางค่าครองชีพที่สูงในประเทศนะคะด้วยราคาคืนละ100เยนก็คือไม่ถึง30บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติอยู่ที่คืนละ 3,000 เยนหรือประมาณ800กว่าบาทต่อคืนราคาที่ถูกเหลือใจแบบนี้มีเงื่อนไขที่ว่าลูกค้าจะต้องถ่ายทอดสดชีวิตในห้องตลอดเวลาที่เข้าพักนั่นเองนะคะตามรายงานของ CNN ค่ะหลังจากรับช่วงต่อจากคุณยายที่เข้ามาบริหารอาซาฮิเรียวกังโรงแรมขนาดเล็กประมาณ10ห้องในฟุกุโอกะเมื่อปีที่แล้วคุณเทสุยะพยายามที่จะคิดหาวิธียกระดับธุรกิจของตัวเองขึ้นมาภายใต้ยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะคะเขามองว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอแต่คงต้องทำให้โรงแรมนั้นเป็นที่พูดถึงในวงกว้างด้วยนะคะอยู่มาวันนึงลูกค้าชาวอังกฤษก็เข้ามาไลฟ์สตรีมในห้องของเขาค่ะก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างฐานลูกค้าและสร้างรายได้จากการสตรีมมิ่งไปพร้อมๆกันนั่นเองคุณเทสุยะออกแบบแพ็กเกจใหม่สำหรับการเข้าพักในโรงแรมนะคะโดยไปติดตั้งกล้องสำหรับการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในห้องพักหมายเลข8ของโรงแรมโดยให้ลูกค้าจ่ายค่าที่พักในราคา100เยนต่อคืนโดยลูกค้าถ้ายินยอมให้ถ่ายทอดสดชีวิตภายในห้องตลอด24ชั่วโมงที่เข้าพักผ่านทางช่อง YouTube ของโรงแรมค่ะซึ่งมีชื่อว่า1ดอลลาร์โฮเทลกติกาในการถ่ายทอดสดที่ออกอากาศทางช่อง YouTube ของโรงแรมนั้นลูกค้าจะต้องถูกบันทึกกิจกรรมแบบทุกอริยบทเลยนะคะตั้งแต่กินเดินนั่งนอนยกเว้นเข้าห้องน้ำซึ่งจะไม่มีกล้องเข้าถึงแขกที่เข้าพักจะได้รับความเป็นส่วนตัวคืออย่างแรกจะไม่เปิดเผยบทสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้เข้าพักรวมทั้งบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นในห้องลูกค้าสามารถปิดไฟห้องได้แต่มีกฎเหล็กก็คือห้ามแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในห้องพักรวมทั้ง ั้งห้ามแสดงข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นพาสปอร์ตบัตรเครดิตหรือเอกสารสำคัญให้เห็นระหว่างการถ่ายทอดสดด้วยนะคะคุณเทสิยาเพิ่มเติมว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของตัวเองสักเท่าไหร่บางคนก็ยอมรับได้ที่จะถูกไลฟ์สดตลอดทั้งวันเพื่อโรงแรมราคาประหยัดขึ้นนั่นเองผ่านมา1เดือนค่ะมีลูกค้าจองห้องพักแบบสตรีมมิ่งและถ่ายทอดสดกันไปแล้ว4คนด้วยกันนะคะหลังจากเขาเริ่มต้นโปรโมชั่นห้องพัก100เยนมาและถ้าวันไหนไม่มีลูกค้าเข้าพักแล้วเขาก็จะถ่ายทอดสดชีวิตในห้องทำงานของตัวเองที่โรงแรมนั่นแหละค่ะโดยเขียนข้อความภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเอาไว้บนกระดานไวท์บอร์ดเล็กๆซึ่งจะมีคนรอดูเขาอยู่หลาย10คนทีเดียวนะคะในแง่ของความคุ้มทุน100เยนหรือประมาณ30บาทก็อาจจะดูไม่คุ้มค่านะคะแต่สำหรับคุณเทสุยะที่มองต่างออกไปเขามองว่าช่อง YouTube One Hot Dollar Hotel ซึ่งตอนนี้มีคนกดติดตามไปกว่า 6,000 คนแล้วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่เปิดตัวและแต่ละคลิปถ่ายทอดสดก็มียอดชมหลักหมื่นครั้งนะคะเขาตั้งเป้าว่าถ้ามีชั่วโมงการรับชมช่อง YouTube มากกว่า 4,000 ชั่วโมงก็จะสร้างรายได้จาก YouTube ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปค้นหากันได้โรงแรมอาซาฮีเรียวกังหรือค้นหาที่วันจอลล่าโฮเทลก็ได้ค่ะ Baby, ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน BOA วอชิงตัน
ครับวันนี้พาไปเที่ยวกันต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่เก็บสตางค์ได้เอาละครับวันนี้
เที่ยวกันต่อ
ลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ